Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň çetinde ýerleşýän owullaryň ýaşajylary öýlerinde mal saklaýanlyk üçin jerime sezibar edilýärler. Azatlyk Radiosynyň habarçylaryň söýlerine görä öý dolandyryş edaratynyň işgärleri barla geçirýärler we jerime talýarlar. Tanışımın ek tane sığır var. Öy dolandırış idaratından geldiler de her sığır için 800 manat cerimet aldılar. Cemi 1600 manat bir çare için. Eğer malı yok etmeseler 3. çarekte hem cerimet alınacağını duydurdular deyip Azatlık haberçası 11. yılda haber verdi. Azatlık Radyosu'nun yeni bir haberçasının sözlerine göre herki vakti öylerde mal saklanmağına karşı görüş köşü ovusunda hem amalaşırlar. Hedir içinli hidrovka köşü şoryalı yerlerde kavirler, bir iki koyun saklayarlar, imamının iyisi sebepli desini anıklayarlar ve cerimet alayarlar. Köşüde mıdama sığır köp saklanyardı. Hedir ol yerde ulu tutumlu yıkan yumranlıklar iladın göçürülmeği ve mal saklanmağına karşı aktif çareler başlandı. Adamlar malını gizliyarlar, ama öyme öy barlıklar geçirilir. Anıklanýar, jerime salynýar we haýwat atylýar diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Aşgabatyň eteginde ýerleşýän onlarça ýaşaýyş punkt 2013-nji ýylda paýtagtyň düzümine giripdi. Habadan şäheri, Jülüge, Ruhabat, posýolklary we Bagyr, Tejribe, Garadaşaýak, Gypçak, Birleşik, Magaryf, Herikkala, Ýalkym, Gurtly, Helewler we ýene bir näçesi özleriniň administratif birlik statusyny ýitirip Aşgabat şäheriniň düzümine giripdi. Ýaşaýyş nokatlarynyň administratif statusynyň kömegi olaryň infrastrukturasyna we yerli ýylatyň durmuş şertlerine täsir ýetirmedi. Bu ýerdäki ýylat köpçüligi howly jaýlarynda ýaşaýar we mellik saklaýar. Üstesine kirançylyk we mal saklamaklyk köp maşgullaryň ýeketäk girdiji çeşmesi bolýar. Onuň jaýy we melligi bar, howlusynda mal üçin iýim we sygyr saklanýan ýer bar. Onuň özi işsiz. Öň ýük ulag sürüjüsi diýip habarçymyz Aşgabatyň çetindäki owullaryň biriniň ýaşaýjysy barady gürrüň berdi. Aşgabatyň garasyndaky owullaryň ýaşaýjylary mal saklamaktan el çekmäge taýýardygyny sebäbi bu agyr işiň çykdyjysynyň hem gitdigi çartýanlygyny aýdýarlar. Emma olaryň söýlerine görä gazanç üçin mümkinçiliklerin çäkli bolmagy ilaty mal saklamaga mejbur eder. Sığırlardan din mağa tayar tebeb olorun iyimi tören gımmat. Ema iş yok. Kakımın pensiyatı dermanlarına yeten ok. Maşgalam, çağalarım bar deyip Aşgabatly söhbetdeşimiz aýtdy. Mundan bir näçe aý öň Aşgabatyň düzümindäki çoğunlygynyň ýaşaýjylaryna öz howlularynda mal saklamak gadagyn edilipdi. Bu barada Türkmenistanyň Hronikasy 1 martda habar beripdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň häkimetleriniň iladyň mal saklamagyna garşy göreşiniň käbir sebäplerini anyklady. Käbir sanitariýa normalary bar, olar öň kabul edilipdir. Bu antisanitariýa garşy göreş bilen bagly. Şäherde mal saklamak gadagyn, owullar şäheriň düzümine girdilen wadyna howlularda mal saklanmagyna garşy göreş başlanýar diýip habarçymyz aýdýar. İýun aýynda Azatlygyň habarçylary Aşgabatyň 150 kilometr uzaklykdaky owullarda mallaryň ketelden gyrylýanlygyny habar berdi. Şonda Türkmenistanyň häkimetleri we döwlet habar beriş serişdeleri bu problemany agzamandy. Azatlyk radiosy paýtagtda we beýleki şäherlerde ýylatyň mal saklamagyna degişli gadagançylyk bilen bagly düzgünlörüň jekmejeklerini, jerimeleriň resmi möçberini we mal saklanmagyna degişli talaplary anyklamagy tynaşdy. Aşgabatyň häkimligine eden ýüzlenmelerimiz häzirlikçe netije bermedi.